Бишкекте саат 8 болууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, 24 декабрь бейшембе күнкү программалар салдыда түз эфирде уланат. Кыргызстанда энергетика боюнча бирдиктүү холдинг түзүү аракети башталды, бирок так бирдиктүү багыт аныктала элек.
Мына бизде энергетика жаатында көп жылдан бери башаламандык болгон.
Эл аралык Amnesty International уюму Орусиянын Сириядагы согуштук аракеттерин аскерий кылмыш деп баалады. Бул билдирүүнү Түркия да колдоп чыкты.
İdlib şehir merkezine düzenlediği saldırıyı
Rusya hava güçlerinin 20 dekabrda İdlib'ke жасаган чабуулдарын кескин айыптайбыз.
Чет өлкөдөн сексуалдык кулчулуктан качып келген келин азаттык аркылуу кыргызстандык кыз келиндерге кайрылды.
Бизден чапты, тепти, деп жаман экен да мен көңүлүм калды. Акчага асыгыру барбагы.
Ушул жана башка темалар калдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач соңку кабарлар топтом менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырып өтөт.
Саламатсыздарбы. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйынын өткөрөт. Бишкектеги Ал Арчан мамлекеттик резиденциясында өтө турган маалымат жыйынына жергиликтүү жана чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышат. Президент Атамбаев анда быйылкы жылдын жыйынтыгын чыгарып, журналисттердин суроолоруна жооп берет. Кыргызстан жана Орусиянын аскердик жетекчилери жолугушту. 23 декабрда Москвада Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Жаныбек Капаров Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугушту. Орусиянын коргоо министрлигинин маалымдоосуна караганда, Сергей Шойгу жолугушууда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн жаңы курал менен жабдуу боюнча планды аткаруу үчүн баары жасалып жатканын билдирген. Жаңы куралдар менен камсыздоо Кыргызстан үчүн келип жаткан коркунучтарга каршы турууга жардамын тийгизет деген Сергей Шойгу Ооганстанда ДАИШтин топтору пайда болгонун эске салган. Жаныбек Капаров өз кезегинде кыргызстандык аскерлер Орусия менен кызматташууга дайыма артыкчылык берип келгенин жана кызматташуу дагы өнүгөрүнө ишенимин билдирген. Акматбек Келдибековдун соту 25 декабрда болот. Бул тууралуу Келдибековдун адвокаты Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында Бишкек шаардык сотунда Келдибековдун жана мамлекеттик айыптоочу прокурорлордун апелляциялык арызы каралат. Келдибеков аны толук актоону талап кылса, мамлекеттик айыптоочулар тескерисинче жазаны катаалдантууну сурайт. 1-май райондук соту Келдибековду ноябрь айындагы чечимде коррупция боюнча актап, кызмат абалынан пайдалануу беренеси боюнча айыптап 3 млн сом айып пул салган. Токтогул кесиндеги авария боюнча маалымат берилет. Өкмөттүн маалымат кызматынын кароосуна караганда бүгүн жогорку кеңешке Токтогул кесиндеги авария боюнча маалымат берилет. Учурда адистер авариянын масштабы канчалык экенин иликтеп жатышат. Премьер министр Темир Сариев Токтогул кесиндеги авария электр энергиясынын берүүнүн өлчөмүнө таасир этпешин 23 декабрда билдирген. 23 декабрда эртең менен саат 8:00 Токтогул кесинин 2-нчи агрегат атында трансформатор өчүп калган. Жогорку кеңештин депутаттары кестеги окуя боюнча маалымат берүүнү талап кылышууда. Бишкекте кыйноолордун алдын алуу талкууланат. Бүгүн Бишкектеги Парк отелде боло турган жыйынга башкы прокурор, акыйкатчы, жогорку кеңештин депутаттары жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, укук коргоочулар катышат. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун бөлүм башчысы Самаган Асановдун билдирүүсүнө караганда, тегерек солдо кыйноолорду кантип болтурбоо, анын алдын алуу боюнча чаралар талкууланып, сунуштар айтылат. Анткени акыркы кезде тергөө убактарында тартип коргоо органдарында кыйноолордун саны кыскарбай жатат. Михаил Ходорковский Улуу Британиядан саясий башпайнек суроону караштырууда. 23 декабрда Орусия тарабынан издөө жарыяланган мурунку мунай магнаты Ходорковский BBC'ге берген интервьюсунда Улуу Британиядан саясий башпайнек суроону караштырып жатам деди. Ал орус бийлиги аны жалган жалаа менен киши өлтүрүү боюнча айыптап, акылынан адашып калганын көрсөттү дейт. Ходорковскийдин пикиринде Путин аны улуттуу коркунуч катары кабылдап, экономикалык жактан Орусиянын чет өлкөдөгү активдерин ЮКОСтун пайдасына чечилген 50 миллиард доллардын негизинде тартып алат деп чочуласа, саясий жактан 2016-жылдагы мамлекеттик думага шайлоодо демократ талапкерлерге жардам көрсөтөт деп чочулууда. Ошол эле мезгилде Ходорковский Кремлде режим бүгүн эле алмашат дегенди өтө эле оптимисттик катары баалап, бирок 10 жылдын ичинде ал алмашат, ага менин да салымым болот деп белгилеген. Кремль өз кезегинде Ходорковскийди камакка алуу боюнча чечимине эч кандай тиешеси жок экенин билдирүүдө. Грузиянын өкмөт башчысы кызматынан кетти. Премьер-министр Иракли Гарибашвили парламенттик шайлоого 1 жыл калганда кызматынан кеткенин билдирди. Бүгүн чечим кабыл алып, өкмөт башчылык кызматтан кетип жатам, бирок мекениме берилген бойдон калам деди. 23 декабрда телекөрсөтүү аркылуу калкка кайрылуусунда Гарибашвили. Мыйзамга ылайык эми Грузиянын президенти Георгий Маргвелашвили 7 күндүн ичинде өкмөт башчыга жаңы талапкерди атап, ал парламент тарабынан бекитилиш керек. Парижде билим алган Гарибашвили учурда 33 жашта. Ал 2013 жылы ноябрь айында өкмөт башчылыкка келгенде Европа чөлкөмүндөгү эң жаш өкмөт башчысы болгон. Москва ислам мамлекетине каршы күрөштө талептер менен кызматташарын билдирди. Жогорку даражалуу орусиялык дипломат ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө Москванын кызыкчылыгы ооган талептери менен дал келерин билдирди. Орус президентинин Ооганстан боюнча атайын өкүлү Замир Кабулов Орусия учурда Талибан кыймыл менен маалымат алмашуу боюнча канал түзгөнүн Интерфакс маалымат агенттигине кабарлаган. Орусия талептер ДАИШтин бийлигин тааныбай аларга каршы күрөшүп жатат дейт. Индиянын өкмөт башчысы Москвага келди. Премьер-министр Нарендра Моди орус президенти Владимир Путин менен коргонуу жана энергетика багытында кызматташууларды бекемдөө боюнча 24 декабрда сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Нарендра Моди эки мамлекеттин ишкерлеринин форумуна катышат жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинде дагы болот. Орусия менен Индиянын байланышы мурдан бери бар жана алар акыркы кезде БРИКСнын алкагында өнөктөш болууда. 23 декабрда ТАСС маалымат агенттигине жарыяланган маегинде Моди Путиндеги жакшы сапаттардын бири мамилени кандай сактоо билишинде деп мүнөздөдү. Модинин айтымында эки мамлекет коргонуу, өзөктүк энергия, илим, технология жана башка тармактар боюнча кызматташып келатат. Индиянын тышкы иштер министринин орун басары Субраманиам Джашаянкар эки лидер коргонуу, өзөктүк энергиядан тартып мунай жана көмүр казууга чейин кызматташууну сүйлөшөөрүн 23 декабрда билдирди. Ооганстандын Сангин районунда каттуу кармаш жүрүүдө. Гилмен провинциясынын Сангин районунда талептер менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда оор күрөш жүрүп жатканы кабарланды. Ооганстандын коргоо министри Сангинге кошумча аскер күчтөрү жөнөтүлгөнүн 23 декабрда Кабулда билдирди. Министр Масум Станигзай Гилмен провинциясында түзүлгөн кырдаалды эл аралык күчтөрдүн Ооганстандан ылдам чыгарылышы менен байланыштырды. Эл аралык күчтөр шашылыш түрдө чыгып кетишти. Алар муну акырындап биздин мүмкүнчүлүк жана кубатыбызга жараша жасаса болот эле. Мына ошондо биз ишти уланта берет элек, деди Станигзай. Ооган коргоо министри эл аралык коалициядан жардам сурап, өзгөчө абалдан колдоо көрсөтүүнү өтүндү. Британия Гилмен провинциясына көп эмес сандагы аскерлерин жөнөткөнү кабарланган.
Рахмат сизге, Айданбек Акмат уулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы чүйдө 4-9 градус, жылуу түндүк тарапта 1-6 градуска чейин. Ысыт аба Талас, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 2-7 градус жылуу, Ысык көлдө -2, +3, Нарында 5-10, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 7-9 градус, ал эми Ошто 3-5 градус нолдон жогору. Өлкөнүн экономикасынын негизги локомотиви болгон энергетика буга чейин өзүнчө министрлик тейлеп келген болсо, эми бул тармак экономика министрлигине өткөрүлүп берилди. Ал эми энергетика тармагы улуттук холдинг болуп түзүлүп жатканына байланыштуу мурдагы министрликтин аппаратындагы кызматкерлер өз ишин сактап калуунун айласын издеп жүрөт. Ал арада оппозиция холдингке бириктирүү ансыз да айтылып келаткан коррупцияны андан да күчөтөрүн билдирип долбоорго каршы чыгууда. Жойулуп кеткен энергетика министрлигинин бүгүнкү абалын кабарчыбыз Самат Жумакадыров барып көрүп келди.
Учурда мен энергетика жана өнөр жай министрлигинин мурда жетекчилиги отуруп келген имараттын экинчи кабатында турам. Биз билгендей, энергетика министрлиги экономика министрлигинин карамагына өткөрүлүп берилгенден кийин бул жакта толук кандуу деле жумуш жүрө электей. Министрлик боюнча жалгыз статс катчы Батыркул Баетов гана калган экен. Мен ара жолудо статс катчы менен да сүйлөшкөнгө жетишип калдым. Батыркул Баетов министрликтеги реорганизацияга байланыштуу кызматкерлердин маанайы жакшы деп айтууга болбосун ачык айтты. Ал энергетика министрлигинин башкы аппаратында иштеген 60 адамдын ичинен 50 кызматкер, анын ичинде 3 министрдин орун басары да экономика министрлигине өткөнүн айтып, азыр алардын тагдыры чечилип жатканын, министрликте жалгыз өзү калганын дагы белгилеп өттү.
Минэнергетика закрывается, и процесс ликвидации идет, как всегда. Вот. Ондон ашык киши акчаны дагы материалдык техник жагын бүт баарын таптап туруп, эшигин уурдатпай, жок кылбай, өкмөткө тапшырган өкмөткө тапшырып, баарын бүтүрөбүз.
Энергохолдингти түзүүнү уюштуруу иштерин премьер-министрдин кеңешчиси болуп дайындалган мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев жүргүзөт. Анын айтуусунда холдингтин түзүлүшү менен энергетика тармагына жалпы бирдиктүү башкаруу саясаты кирет.
Мына бизде энергетика жаатында көп жылдан бери башаламандык болгон. Бир нече мамлекеттик органдар башкарган энергетика секторду. Мисал келтирейин, мамлекеттик агенттиги энергетика боюнча. Андан кийин антимонополияга каршы агенттиги башкарган. Андан тышкары ошо энергосекторду бөлүп жарып бир топ акционердик коом түзүлүп, ар бир акционердик коомдо дагы бир топ башкаруу органдар бар. Мына ушул башкаруу армия азыркы учурда эффективдүү эмес башкаруу системага айланды.
Улуттук холдинг компаниялары жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна сунушталып 23 декабрда парламент долбоорду карап жетише алган жок. Бирок парламенттеги оппозиция башынан эле жаңы демилге коррупцияны күчөтөрүн айтып келатат. 21 декабрдагы Республика Ата Журт фракциясынын ички жыйынында фракция лидери Өмүрбек Бабанов энергохолдингдин тагдыры бир учурдагы Орусиянын РАОЭС компаниясынын кейпин киет деди.
Биз жакшы билебиз, Россияда РАОЭС болгон. Анын аягы эмне менен бүткөнүн жакшы билебиз. Энергохолдинг маселени чечпейт. Себеп дегенде энергохолдингдеги потерялар, коррупциялар миллиард сомду түзөт. Бул маселени чечпейт.
Кыргызстандын энергетика тармагы эгемендиктин алгачкы жылдары Кыргыз Энерго мамлекеттик холдингин курамында болуп, 2000-жылдардын башында чачыраган эле. Энергетика системасын мамлекеттик холдингдин алдына бириктирүү маселеси ушул жылдын апрель айында коргоо кеңешинин жыйынында сунушталган. Жаңы холдингдин директорлор кеңеши 9 адамдан туруп, ал эми энергетика жаатындагы саясатты экономика министрлигине жүргүзүүгө укук берилмекчи. Сама Жуманкадыров, Азаттык.
Теманы улайбыз. Азыр экономист Серепчи Жумакадыр Акинеев менен маектешебиз. Жумакадыр мырза, азыр биз менен телефондон түз байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Бийлик мына энергетика тармагындагы коррупцияны жоюу үчүн баардык ишканаларды бириктирип өзүнчө холдинг ачканы жатат. Бирок соңку маалыматтарга караганда бул боюнча өкмөт жана президенттик аппараттын бир пикири жок болууда. Парламенттеги оппозиция болсо таптакыр эле каршы чыгып атат. Сиз башынан эле бириктирүү, бирдиктүү бир ишкана ачуу туура деп ушундай көз карашыңызды айтып келатасыз. Айтсаңыз, бир пикирдин табылбай жатышына эмне себеп болуп атат? Кандай деп ойлойсуз?
Эми мен эң биринчиден эсетип коеюн. 1996-жылга чейин ушул тармак энергохолдинг болуп, улуттук энергохолдинг болуп иштеп келаткан. Аны болсо ошо баягы легендарный парламенттин депутаты Турдубаев, Жамалбек Турдубаев жетекчилеген. Мындайча айтканда жылына 80, 100, 120 миллион доллар киреш алып келчү да бул энергохолдинг. Андан кийин мына ушул энергохолдингди үчкө бөлүп, жанагы электр энергияны өндүрүүчү тармак өзүнчө, өткөрүүчү тармак өзүнчө, анан сатуу тармак өзүнчө болгондон кийин накта ошондо башаламандык башталды, коррупция. Ошол жылдан баштап бул киреш алып келип эле чыгаш алып келип бюджеттен каржылана баштады да. А жанагы өндүрүлгөн электр энергия тарап сатылып, мындайча айтканда бир топ ошол жанагы жогору жакта иштеп аткан энергия тармак менен байланышкан адамдарды валюттук миллионерге айланты. Мен ойлойм, мына ошонун бүт бардыгын эске алып, азыр жанагы кайра бардыгын бир жерге чогултуу бул эң туура чечим, эң туура маселе. Себеби бардык эле бир имаратта отурат азыр деле жана жибек жолунда. Болгону башка өзүнүн бухгалтериясы бар, өзүнүн башкаруусу, бири биринин сөзүн укпайт. Мындайча айтканда электр энергия өндүрүүчүлөр өзүнүн кызчылыгын эске алып туруп, баланча акчага момундай өндүрүлдү деп тапшырып берет жанагы өткөрүүчүлөргө. Алар болсо өткөзүп келип өзүнүн жанагындай кызычылыгын кошот, андан кийин эң акырында жанагы сатчылар дагы өзүнүн кызычылыгын кошуп анан сатат да. Мындайча айтканда өзүнүн басынан бир топ кымбат элге да сатат, ишканаларга сатат, ошондой болуп атат да.
Эмне себептен
азыр бардыгын бир жерге чогултса бир жерден билинет канча электр энергия өндүрүлдү, кандай жол менен өткөрүлүп атат, анан кандай баа менен сатылып атат, ошого тиешелүү анан жанагы айлык маанайы, кызыкчулугу бир болуш керек да. Бул жанагы мен Өмүрбек Токтогуловичке кошулбаймын, жана айтып кеткенине РАОЭСке эч кандай тиешеси жок. Чакан Кыргызстанда бардыгы бир колдо болуш керек да, мамлекеттин колунда. Энергия тармак азырынча мамлекеттин колунда да.
Эмне себептен бирдиктүү пикир жок болуп атат анда бийликте, өкмөттө, парламентте, өкмөт менен президенттик аппараттын ортосунда деп айтып жатышат?
Эми мен айтып коеюн, азыр ошол жакта дагы мына энергия, мына 5 жыл өттү жаңы бийлик келгенине, мына өзгөртүү 5 жылдан кийин мына азыр ошону жазайлы деген кадам болуп атат. Ал жерде кызыккан адамдар көп, ошо депутаттардын арасынан, мүмкүн өкмөт, мен бардыгын айтыш кыйын. Азыркыга чейин электр энергия бир топ уурдалып атат, жөн жеринен жанагы токтоосун сактагычынан суу жанагы 7 миллиардка чейин түшүргөн жок. Бул экинчи жолу тарыхында болуп атат. Мына Баки убагында верный жанагындай эмеге өшүрүүгө барганбыз. Мына былтыр президент киришпегенде ал кайталанмак да. Мындайча айтканда дагы бир чоң жаңжалга алып келмек. Ошондуктан бул жерде абдан чоң бир тартип орнотуш керек. 24 жылдан бери жалаң эле ошо таланып, урдалып, эч кандай көңүл бурулган эмес. Мына азыр токтоол жанагы кесинде авария дейт. Тапкан акчасын өзүнө эле пайдаланса, жалаң эле жабдыларды жаңыртып, керек болсо жаңы кесиптерди курууга мүмкүнчүлүк бар бул тармакта.
Ошон үчүн
бул жерге чоң тартип орнотуш керек. Энергохолдинг бул биринчи кадам да жанагы тартип орнотууга.
Ага, айрым серепчилер бардык бөлүштүрүүчү компанияларды жеке колго өткөрүп берүү керек дегенде пикирди айтып жатышат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Сынак аркылуу тандалган.
Мен ойлойм, бул энерго тармак келечекте Кыргызстандын бюджетин толтуруучу тармак, бакчуу тармак, эч кандай жеке менчикке сатуу компанияларды айланташ керек. Себеби ал жеке менчикке сатабыз деп болсо жанагы аягында Бакиевдин бийлигинин аягында жанагы баласы түндүк электроны менчиктештиребиз деп, чакан кести менчиктиребиз деп жанагындай революция кылып келди да. Мунун бүт бардыгы мамлекеттин колунда болуш керек. Биз бюджетти кайсы жактан анан толтурабыз? Энерго холдингди да жанагы жеке менчикке айланып салсак, алтындын бардыгын жеке менчикке берип салдык, анда баягы азыркы айлык маанай, азыркы пенсия менен кала беребиз да. Ошондуктан бул тармакты мамлекет абдан бекем катуу колуна алмаш керек да. Бул келечекте Кыргызстандын элин башчы тармак.
Ага, жыйынтыктап айтканда холдинг түзүлсө азыркыдай уурдоо азаят, жоголот деп кепилдик берүүчү кандай аргументтерди келтире аласыз кыскача?
Эми бардыгы бир колдо болот. Мамлекеттин колунда эсептөө палата бар, бардыгы бухгалтерия аркылуу өтөт да. Бир бухгалтерия. Канча электр энергия өндүрүлдү, кандай жол менен өткөрүлдү, канча жоготу болду, анан канча сатылды. Азыр андай бухгалтерия жок.
Коомчулук ошол
айтат, биз өндүрдүк баланчаны деп. Булар айтат, өткөрдүк. Тигилер саттык дейт, айырмасы миллиард киловаттсат. Ошонун бардыгын мындай бир колдо кармаш керек да.
Коомчулук ошого көзөмөл жүргүзө тургандай мүмкүнчүлүккө ээ болушу керекпи?
Сөзсүз түрүндө энерго холдинг уюшулгандан кийин жанагындай байкоочу кеңеш түзүш керек. Анын арасына жөнөкөй карапайым элден депутаттардан кандай иштеп атат күнү түнү, анан жанагы ачык жанагындай онлайн версиясында канча өндүрүлдү, кандай өткөрүлдү, кандай сатылып атат, ошондой маалыматты энерго холдинг коомчулукка берип туруш керек да.
Ага, рахмат сизге Жумакадыр мырза байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта экономист серепчи Жумакадыр Акинеев болду. Биз энергетика тармагындагы айрым маселелерге токтолдук. Бишкекте саат 8:17 өтөттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын өткөрөт. Кыргызстан жана Орусиянын аскердик жетекчилери жолугушту Москвада кече. Орусия Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн жаңы курал менен жабдуу боюнча планды аткаруу үчүн баары жасалып жатканын билдирди. Бүгүн Жогорку Кеңеште келерки жылдын бюджети каралат. Өкмөт бүгүн парламентте токтоол кесиндеги авария боюнча маалымат берет. Белгилүү болгондой, кестин экинчи агрегатында кечээ трансформатор өчүп калган. Премьер-министр Темир Сариев бул электр энергиясын берүүнүн өлчөмүнө таасир этпейт деп билдирди. Грузиянын өкмөт башчысы Ираклий Гарибашвили кызматтан кетти. Москва ДАИШке каршы күрөштө талиптер менен кызматташарын билдирди. Индиянын өкмөт башчысы Москвага келди. Ооганстандын Сангин районунда катуу кармаш жүрүүдө ушу тапта. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Орусиянын Сириядагы согуштук аракеттерин аскери кылмыш деп баалады. Уюмдун маалыматына караганда, бул өлкөдө орус учактарынын соңку айлардагы аба соккуларынан 200-дөн ашуун жайкын тургундун өмүрү кыйылган. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Amnesty International укук коргоо уюму 23 декабрда жарыялаган жаңы баяндамасында Орусиянын Сириядагы аба соккуларын эл аралык гуманитардык укуктук эрежелерди одоно бузуу катары баалаган. Орус аба күчтөрүнүн Сириядагы соккуларынан жайкын калктын арасындагы жоготуулардын көп болуп жатышы согуш кылмыштарына теңелиши мүмкүн деп айтылат баяндамада. Анда өткөн сентябрь, октябрь жана ноябрь айларында Сириянын Хомс, Идлиб жана Алеппо шаарларында жасалган аба чабуулдарына көңүл бурулган. Маселен, 15 октябрда Хомстун жанындагы бир аба чабуулу 46 жай тургундун өмүрүн алганы айтылат. Жалпысынан акыркы 3 айдагы аба соккуларынан 200-дөн ашуун жөн жай адам ажалтап, ачындыгы согушкерлердин арасындагы жоготуулар алда канча аз. Мындан сырткары тынымсыз урулган соккулар ири кыйроолорго да алып келип, бир канча үй, мечит, базар жана оорукана имараттары жер менен жексен болгон. Баяндамада андан ары аталган 3 шаар тең Ислам мамлекети экстремисттик тобунун көзөмөлүнөн кыйла алыс жайгашканы белгиленет. Уюмдун эксперттери күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн видео жана фото далилдердин негизинде ушундай тыянак чыгарган. Алардын айтымында орус аскер абакүчтөрү калк жыш жашаган аймактарда башкарылбаган жана кассеталык чачыратма бомбаларды колдонгону тууралууда маалыматтар бар. Amnesty International уюму эл аралык коомчулукту мындай гуманитардык укук бузууларды калыс иликтеп, күнөөлүүлөрдү сот жообуна тартууга чакырды. Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму да Москванын Сириядагы аракеттерин айыптап чыккан эле. Орус учактарынын Идлиб шаарындагы аба соккуларын Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглу да айыптап чыкты.
Рус Ава Куветлеринин 20 аралык сабах саатлеринде Идлиб шеир меркезине дүзенлидии салдырыйы.
Орусия аба күчтөрүнүн 20-декабрда Идлибке жасаган чабуулдарын кескин айыптайбыз. Чабуулдан акимчилик имарат менен бир канча турак жайлар жабыркады. Оппозициялык топтор алгач 40 адам өлүп, дагы 35 киши жаракат алгандыгын ырастап жаткан, кийинчерээк андан ажал тапкандар 200ге жеткендиги айтылууда.
Анкарадагы жыйындардын биринде ушинтип айткан премьер-министр Ахмет Давутоглу Сирия аймагы Москванын империалисттик максаттарынын курмандыгы болбостугун да кошумчалады. Жергиликтүү тургундардын айтымында аба чабуулдары 20-декабрда оппозициялык күчтөрдүн карамагындагы Идлиб шаарынын борбордук бөлүгүнө жүргүзүлгөн. Сирия президенти Башар Асаддын бийликтен кетишин колдогон Түркия ага көмөк көрсөткөн Москванын аймакта жүргүзүп жаткан аскерий операциясын сындап келет. Орусия болсо мындай сын пикирлерди четке кагып, аталган өлкөдөгү аскерий операциясы ислам мамлекети террордук тобуна каршы багытталганын буга чейин бир канча жолу билдирген. Аталган уюм соңку баяндамасын жарыялаган соң Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков укук коргоо уюмунун дооматын четке кагып, Сириядагы аскерий операция эл аралык укуктук ченемдерге ылайык жүргүзүлүп жатканын дагы бир жолу кайталады. Орусия Сириядагы аба чабуулдарын быйыл 30-сентябрда баштаган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Бир үздүү адам укугу темасы менен улантабыз. Азаттыкка Түркиядан сексуалдык кулчулуктан качып келген келин кайрылды. Элмиранын айтымында ал Түркияга куру кызынын чакыруусу менен барып ушундай тагдырга туш болгон. Каарманыбыздын окуясына Айгерим Акылбекова токтолот.
Дос кызын чакырып ошого барганда ал уже где-то кеткен да. Мен айттым, эмне жумуш десем, сүрөт бериптир. Офисинде отуруп иштеген сүрөтүн бериптир. Эми ишендим, мен атамы көргөздүм, ата энем каршы болду. Анан эми кантип дос кызымдан подозрение кармайсың?
27 жаштагы Элмира жолдошу менен келишпей, эки ара жолго түшүп, 4 жаштагы баласын өзү тарбиялап жүргөн. Туруктуу иши жок болгондуктан, тамак ашка тыйын тыпыр табуу үчүн иштебеген жери калган эмес. Кийин өзүнөн мурда кеткен курбусунун чакыруусуна макул болуп, Түркияга барат. Бирок баары келин ойлогондон башкача болуп чыгат. Аны тосуп алган достору башында айтылган жумуштан башка иш күтүп турганын айтышкан.
Биз ушундай жерде иштейбиз, Өрнөк деген айыл деди. Ал эмне иштейсиң десем, анан айтты. Биз ушунтип өзүбүздүн денебизди сатып иштейбиз. Сен макулсуңбу деди. Ишенген жокмун эми. Биз иштейбиз, биз сени тамашалаган жокпуз деди. Баняга түшүп чык деди. Мейли деп баняга түштүм. Көп эле кыз экен, баары башкача карап. Биз деле сендей болуп келгенбиз. Ошо клубга бардык. Анан баргандан кийин жаңы адам деп акча көбүрөөк сунашат экен да, 200 теледен дагы көбүрөөк сунат экен. Кээ биркилер пачкалап акча таштайт экен жаңы келгендерге.
Алар сунуштаган ишке макул эместигин айтып, каршылык көрсөткөн Элмираны чогуу жашаган кыздары уруп сабап кордук көрсөтүшөт.
Чапты, унчуккан жокмун, чаа бергилерден мага неме эместен леж менен иштебейм деп туруп алдым. Мисем чапты, тепти, тыгыз. Мен деген нервниң керек болсо мен сени өлтүрүп туруп озерага таштап салам деди. Ага да макул болдум. Лежбе иштеп элиме жаман көрүнгөнчө уже өлүп калган жакшы дедим.
10 күн баштан өткөргөн азаптан кийин каарманыбызды мейманканалардын биринде иштеген мекендеши көрүп калып качып кетүүгө жардам берет. Дарегине айтылган коркутуп үркүтүүлөрдөн улам Элмира баштан өткөргөн окуяны эч кимге айтпай, тиешелүү органдарга да арыз менен кайрылган эмес. Ата энеси, туугандары да бул келиндин оор тагдыры тууралуу билишпейт. Ал бизге берген маегинде кыз келиндерди сак болууга үндөдү.
Бир чети коркуп да атам, и бир чети мен өзүм ичмемди бук болуп атам да. Ал жерде 50-дан ашык кыргыз кыздар иштейт экен. Тууган даже бир тууганыңа да ишенбейт экен, подружкаңа да ишенбейт, даже кескесте мындай туруп өзүмө өзүм ишенбей калдым да. Таптагы мындай кризис убагында ушундай бир жумуш предлагать этсе жаш кыздарга кайрылып кетет дедим. Ишенбегиле деген неме менен айтып атам да. Жаман экен да, мен көңүлүм калды. Акчага азгырылып барбагыла өзүңөн жашооңорду бузбагыла.
Бекмет уюмдардын маалыматына таянсак, кыздарды алдап кулчулукка тартуунун бир топ жолдору бар. Социалдык тармактар, жээ курбу кыздар аркылуу атайын сутенерлор көп суммадагы акча төлөөчү жумуштарды айтып азгарышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми бүгүнкү гезиттерге келип жетти. Шалөөк Дүйшеев студиябызда.
Бүгүн жарык көргөн политклиника гезити президенти Алмазбек Атамбаевга республиканын эмгек сиңирген артисти Нурканбек Турсунбаевдин кайрылуу каты менен жаңы санын ачты. Гезит андан кийинки маалыматтарында бүгүн мамлекеттик аларча резиденциясында өлкө президенти Алмазбек Атамбаев журналисттер үчүн жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынын өткөрө тургандыгын, мамлекет башчысы узап бараткан жылдын жыйынтыгы тууралуу сөз кылып, берилген суроолорго жооп берерин, басма сөз жыйынына өлкөнүн жана чет өлкөлөрдүн 140 журналисти катышаарын кабарлады. Политклиника басылмасы ошондой эле өкмөт башчысы Темир Сариев Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда визасыз режим тууралуу сөз болбогонун, экономика министри Арзыбек Кожошев бул боюнча коомчулукка туура эмес маалымат бергенин билдиргенин, акыйкатчыны шайлоо келаткан жылга калганын, эми саясий партиялар акыйкатчылык кызматка өз талапкерлерин кайрадан көрсөтө баштаганын, кечээ Республика Ата Журт партиясы Ирита Карасартованын талапкерлигин өлкөнүн акыйкатчылыгына сунуш кылганын, 1-май райондук сотунун судьясы Жанибек кызы Венера Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Жыргалбек Саматовду тизмеден чыгарып салган Боршайкомдун чечимин жокко чыгарган чечим кабыл алганын, бул чечимге байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы азырынча оюн билдире электигин жазып чыкты. Журналист Айгүл Бакеевнин Төө бастыда калган Төө бурчак деген макаласы басылды. Макалада Төө бурчактын көйгөйү жана ал бүгүн адамдын ден соолугуна пайдалуу жагын элибиз барган сайын түшүнүп баратканы жөнүндө кеп кылды. Бул заңга Аскар Акаев гениби же шарлатанбы? Иликтөө 1-бөлүк деген макала басылды. Ушул эле санда Мегакомдун абоненттик базасы 5% өзүп, абоненттеринин саны 3 миллиондон ашканын, узап бараткан жылдын 10 айында Мегаком өлкө казынасына рекордтук сумманы же 2,125,000,000 сом төккөнүн, бул тууралуу Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору Азат Басаркулов менен коммерциялык директору Нурбек Ишекеев жылды жыйынтыктап жатып коомчулукка билдиргенин атайын макаласында айтты. Асман Плюс гезити өз гезитиндеги мезгил мыктыларына татыктуу деген бир топ адамдардын атын атап, алар тууралуу кыскача түшүндүрмө берүү менен редакциялык жылуу сөзүн арнады. Жалаң мыкты адамдардын арасында жалгыз кумтөр ишканасы бар. Илина Тур деп аталган фирманын директору, Түркиянын Ван шаарында туулуп өскөн, азыр Кыргызстанда жашап, кыргыздарды ишке орноштуруучу фирма ачып иштеп жүргөн кыргыз жигити Халыкул Атылынын маегин жарык көрдү. Маегинде ал Түркияга иштеп келиш үчүн жаштарды, көбүнчө эркек балдарды көбүрөөк аларын, балдар сезон учурунда биздин Ысык Көлгө барып 3 айга иштеп келген сыяктуу эле Анталия шаарына 6-8 айга барып иштеп келсе болорун, иштеп келгенге чейинки бүт коопсуздугу фирма өз мойнуна аларын, дагы башка жагдайлары тууралуу айтуу менен телефон номурун гезитке калтырган. Лариса Асанбекованын Кытай мамлекетинин 1-даражадагы ырчы кызы, убагында айтылуу обончубуз Арзыбек Бидиаровдун түшүнө кирген Арзыгүл Турган менен маеги обончунун түшүнө кирген кыз деген ат менен жарык көрдү. Арзыгүл маегинде зал карманасчы Жусуп Мамайга кыргыз эл баатырын аамын бердирген. Кытай мамлекетинде улуу манасты сактап келген Жусуп Мамайдай адамды баалап, көзүнүн тирүүсүндө баркына жеткен кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевге ыраазы экендигин билдирген. Ошондой эле манасчынын 8-томдук китебин жарыкка чыгарган журналист Чолпон Субакожоевага да алкышын айткан. Кытайлык ырчы кыз Арзыгүл Турган азыр КТРдин режиссёру Сагын Ниязалиеванын чакыруусу менен келип, 21-чи кылымдын жылдыздары аттуу долбооруна ырдап чыгаа үчүн даярдык көрүп жатканын айтып берди. Казакстандын калк артисти, белгилүү киноактер Доскан Жаксылыковдун маеги кыргыз залкарлары менен иштеп, өнөр жолунда чоң сабак алдым деген ат менен жарыяланды. Аталган гезитте экстрасенс Асел Карагойчиеванын 2018-жылдан баштап элдин турмушу аябай жакшырат аттуу элдин суроолоруна жообу да басылды. Ушу менен бүгүнкү гезит маегибиз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлыбек Дүйшевдин баяндары биздин сайтыбызга да чыгат. Азаттык чекитке ичиге. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабыз азаттыктан соңуна келип чыкты. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга быйыл жаңы жылдык кечени жамаат менен чогуу майрамдоодон баш тарткандар көйгөнүнө байланыштуу адам жана базар уктуруусун, ошондой эле сергек жашоо жана илим жана техниканын соңку жетишкендиктери тууралуу түрмөктөрдү сунуштамакчыбыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.